Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nädala keskpaik on edukalt mööda saadud. Uudised, noh, loomulikult Euroopa Keskpanga nõukogu arutab uut intressitõusu. Credit Suisse laenab Šveitsi keskpangalt 54 miljardit dollarit ja noh, mida võiks siin veel võtta? USA nõuab, et Hiina firma müüks osaluse TikTokis maha. Need on siis maailma vapustanud uudised. Ja kui vaadata asju lähemalt, siis täna on meil 23. Šaban 1444, 16. märts 2023, 23. Adar 5783, 16. urbekuu 10236, ja Juliuse päev 2,460,019. Pilk läbi aegade. 1952 asutati Augsburgis Eesti ühiskond Saksa liiduvabariigis. 1999 astus täies koosseisus tagasi korruptsioonis süüdistatud Euroopa komisjon. 2004 aktsiaseltsi Rakvere Viljasalv direktor Vladimir Semjonov tunnistas, et tema süül on kadunud suur osa ladudes hoiul olnud riigi toiduteravilja julgeoleku varu. See siis umbes 13 000 tonni, ehk kolmandik riigi kogu varust. No, see on juba meeldiv küll. Punkti ma läks sellega, et aastal 2017 suri erukindral Aleksander Einseln. Tore mees oli. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudios on, kuidas seda nüüd öelda, kas vana tuttav või igal juhul asjalik inimene, ilus naine, Tiina Sõbin, kes tegeleb hipodromi hobustega kirjutamisega, tegi valmis kaardipakki, taro kaardipakki, Eesti looduse teemadel, mis on mul kodus ja mis kohati käitub imelikult, aga ma ikka võtan kord päevas, võibolla üle päeva, ta on näppu vahele ja püüan sotti saada, mis see tarotamine siis on ja kindlasti ma jätsin midagi praegu nimet. No kunsti näitus, pildid maalitud tarokaartide teemal. Ja nendega võiks ju oma psüühikat koduski natukene kõpitseda, aga Tiina, hakkame peale hipodroomist ja raamatust.
Ja tere Margus, tere head kuulajad ja alustame meie lemmikteemaga, mis on Tallinna hipodroom. Peale meie viimast vestlust jaanuari keskel tuli mitu telefonikõnet. Inimesed küsisid hipodroomi raamatut, et poodidest on otsas ja otsisid mind üles ja tulid hipodroomile raamatule järgi, mis oli nagu väga meeldiv. Ütleme, et selline...
Inimene tuleb asja pärast ja haiget looma ei olegi kaasas. Ja?
Ta vaevub otsima kontakte, ta vaevub kohale tulema... Ta tahab seda raamatut ja tal on hea meel, kui ta selle saab. Et see nagu teeb mu päeva ilusaks.
Aga see ongi ilus, kui inimene tuleb asja pärast, kui ta tahab kindlat raamatut, mitte ei tule tuhandetele eri värvi raamatutele oma näppu jälgi peale vajutama.
Ja see on nii tore, et see teema inimesi huvitab, sest on öelnud nagu selline mulje, et see hipodroom on unustatud ja kellegile vaja ei ole ja kaob ja nii ongi ja mitte midagi sellest nagu katki ei ole, aga no kui vähemasti raamat huvitab, siis no mul on kohe hea meel.
Hipodroom elab praegu veel edasi, plank on ju alles, see koht on ju veel alles ja inimesed sõidavad mööda, vist trolliga sõidavad, autoga sõidavad.
Hipodroom on vana koha peal, hobused on olemas veel, sõidetakse, võistusi ei ole, mis tähendab seda, et asi jääb soiku, nüüd muidugi tuleb kevad ja suvi, siis noh, ikka väljas käiakse rohkem ja hobustega seal muruplatsi peal ja võibolla mere ääres, kui nii kaua lastakse olla, aga üldiselt vaikne on.
Hipodroomiga on siis nii öelda, ootame, kuni mis juhtub siis.
No just.
Kas mingisugused uued plaanid paperi peal on juba silma alla sattunud teile?
Minu silma alla ei sattu sellised plaanid.
No vaat see on, et lihtsurelik ei peagi teadma, mis tuleb ja siis kui on tulnud, siis on mõnes mõttes juba hilja tegelikult. No minu mõelest vähemalt küll on hipodroomi asukoht väga hea ja ilus ja võiks pigem hoolt kanda hipodroomi ümbruse eest.
Igal juhul.
Siis on kaugemalt toredam tulla. Võibolla no hipodroom ei pea olema. Üldiselt eks ta natukene slaavipärase välja nägemisega oli, aga rahvuslik hipodroom see oleks midagi uut ja uhket, aga maja vaatega merele, see on ka muidugi tore, aga katsetage ära maja vaatega Barentsi merele.
Maju vaatega merele on palju ja neid on erinevates kohtades ja neid võib igakel juurde ehitada hipodroomi niisama lihtsalt. Seda ei ole niisama lihtne juurde ehitada uut ja praeguses asukohas ei ole ju ainult hipodroom, seal on kõrval merimetsa ala, mis on täiesti fantastiline, seal on vanad hooned, vana park, väga super, Stroomi mets, et see on palju suurem kompleks.
On küll, jah. Nii võib ju imestada sedagi mõned aastat tagas, mis mõne, et see 5, 6, 7 võib olla, sõitsin mina autoga mööda Kopli kanti ja seal on vapustav ala, oli juba toona.
On.
Tõesti, ma ei hakka kirjeldama, mulle ei ole nii palju sõnu. See ei ole enam see koht, kus Riksu Kaarel elas oma pasunaga ja oli nagu oli. No hipodromist, tema ajaloost saab lugeda siis teie ilusast raamatust ja raamatut saab kus kohas. Kas tõesti peab hakkama nüüd otsima, kus kohas on paras ja kui Tiina Sõbin, kas keset Tallinna või kuskil seal vaata, et Kuusalu kandis?
No minu andmetel Apollos teda peaks olema veel. Aga võib muidugi alati ühendust võtta meili teel, meili aadressi lisame.
Jaa, paneme saatele juurde.
Ja siis tulla hipodroomile järgi, no kindlasti mitte suvalisel ajal, et tuleb ikkagi kokku leppida, aga saab otse minult ja saab autogrammistatult ja mul on üli hea meel selle üle, kui see kedagi huvitab.
Jah, tegelikult ühel hetkel on see, et läks see hipodroom, läks see Tiina, aga näe, mul on mälestus, kuni ma ise lähen, eks ole, jubedalt öeldes. Nii, lähme edasi. Mis võiks olla järgmine? No kas nüüd teema või? No ikkagi teema, jah.
Järgmine teema on üks uus asi ja see on maalinäitus. Eesti looduse taro kaarti paki järgi tehtud, suure arkaani järgi 22 kaarti ja nii-öelda siis kaane pilt, et kokku 23 pilti ja need on üleval Mustamäe päevakeskuses, ehitajate T82. Seal tuli välja, et on väga sobiv saal ja ta oli just tühi, et just need maalid sinna nagu mahtusid sobivasti ja nagu klappis hästi.
Nüüd ronigem kahekesi krõfa-krõfa kenasti esoteerika piirimaale. Te olete veterinaar. Te aitate loomakesi nii tableti hea sõna kui ka skalpeliga, nagu ma aru saan.
No tuleb ette.
Haridus vastab teie tegevusalale. Kus juures te olite veel hea õpilane ka, nagu ma mäletan raamatust, millest me rääkisime.
Jah, oli kunagi nii, jah.
Ega patte ei maksa salata, nagu nii tulevad välja. Aga nüüd, mis see oli, mis korraga suunas teie tähelepanu, no ma ei oska öelda tarokaartide kohta midagi muud, kui et praegu tuntud tarokaardid on kujundanud üks naiste rahvas ja ega tema nime eriti ei taheta nimetada, sellepärast, et see meeste rahvas, kes neid kaarte populariseeris ja müüs, tema sai kogu au ja kuulsuse endale. Aga selle naiste rahva teostest, võt nimi ei tule hetkel meelde. Aga
Pamela Coleman Smith.
Jaa, voh! Ja no temale tuli tellimus, et tee see, kujundas see, mis see iganes ka ei olnud, mis nimega ta tuli. Aga teil pidi olema, no te nägite loomasid palju, te olete sõitnud hobusega palju. Teil ei peaks ju olema niisugust muret või kägistavat jõudu, et nüüd ma pean tegema endale ise oma kaardipakki, et saada ise enda jaoks teada midagi olulist. Mis asi? Või olite enne juba natukene niimoodi taro ja ennustamise hull?
See on siuke omamoodi lugu. Muidugi tekitab küsimusi, et miks loomaarst äkki unistab tarokaardid.
See ongi see põhiline.
Et see on natuke ootamatu, eks?
No see on kohatu, mõneti.
Ei, see on väga kohane. See on, okei, okay. Et ma olen juba 95. aastast, eks, loomaarst.
Ja
teed seda tööd ja teed muudkui. Ja siis vaatad, et osad asjad, mis nagu peaks raskemini paranema, paranevad kergemini. Osad, millest võiks eeldada, et läheb hästi, ei pruugi hästi minna. Ja siis hakkad aru saama, et kui vähe sa tegelikult tead ja kui väike on see sinu ulatus, et selline taro poole minek, no taro on muidugi esoteerikas see üks väike killuke, et inimene, kellel mu enda meelest ei ole mingeid märkimisväärseid ekstrasensoorseid võimeid, et kuidas see nii-öelda lihtsurelik saaks piiluda kuskile, mis ei ole muidu nähtav, et võibolla see uudishimu on see, mis ajab taga ja käisin kursustel, tarokursustel, võin täitsa öelda, seda korraldas Ülar Lindepuu. Mulle klappib tema, ütleme nii, viis ja asjad, kuidas ta neid asju on ajanud, kuidas ta ise on esoteerikani jõudnud, ta oli algupäraselt täiesti tavaline puusepp. Ja
no näed, puusepp veel kuidagi pidi, sellepärast, et see Jeesus oli ka puuseppa poeg.
No jah, mis iganes. Ja käisin seal tarokursustel ära ja siis miks ma kaardid tegin, see oli täiesti praktiline põhjus, sest mulle ei sobinud hetki saada olevad kaardid. Küll olid nad vale suurusega, ei istunud käes ja või ei sobinud pildid. Ühesõnaga, mitte millegagi ei olnud rahul ja siis ma sain aru, et kui ma tahan, et kõik oleks nii nagu peab, siis ma pean ise tegema.
Kui te võtsite kaardimaki kätte, mida te tundsite? Kas te tajusite, noh, kui te vaatate looma peale, te mõnes mõttes näete looma hinge. Kas te kaardi hinge tajusite, kui esimest korda võtsite kaardipakki kätte.
Kui ma ostsin oma esimese kaardipakki, siis ma kõigepealt panin ta kinnisena kappi, ma ei puutunud teda, ma pelgasin.
Täpselt nii.
Nii. Ja siis ta oli juba aega kappis, ja siis ma võtsin ta lõpuks, hakkasin vaatama neid kaarte. Ja selline aukartus oli muidugi esimene. Ei, ma ei ütleks, et ma sealt nüüd midagi lugesin või eraldi mingisugune tunnetus või see tekib siis, kui hakkad küsima ja noh, ma ei pane välja suuri selliseid nagu suuri laudu, kus on palju kaarte, et see, seda pilti ei haara siis enam, et lihtsam on lugeda seal 3-4 kaardi kaupa või no isegi mingile,
see on isegi palju.
Mingile küsimusele võib ka ühe või kahe kaardiga ja vot siis see tekib mingisugune tunnetus selle praktikaga ja kui on oma kaardipakk, siis on muidugi jälle oma lugu ja loodus sai valitud sellepärast, et see teema on nii suur, et sealt leiab tegelasi, mis sobivad, see on 78 kaarti, see on päris mahukas ju, et siis leiab igale kaardile sobiva tegelase ja ta peab klappima sellele koha peale, sest seal on oma hierarhia, oma süsteem, et noh, iga üks ei sobi nagu suvalise kaardi peale.
Kas te seda ka tajusite, kuidas kaardipakk alguses võõrastas? No, need küsimused, mis ma esitan, need on... Võivad ka sellised olla, et mõni mõtleb, et lepa on hulluks läinud. No ei ole, ongi kogu aeg siuk olnud. Aga seda kaardipakki võõrastamist...
Kas on nagu oma kaardipakist jut praegu või võõrast?
Ükskõik kelle kaardipakist, antud juhul teie kaardipakist, te tõite ta koju ja panite kappi.
See oli nüüd see, mis see Rider-Waite oma.
No see esimene.
See, jah, see esimene. Ei, ma ei ütleks,
kas teie uudisimu ei ületanud seda piiri, et ei, ma võtan ta lahti.
Ma lõpuks vaatan. Ikkagi võtsin ta lahti.
Ja minu lõpuks küll, aga vaat see alguse moment, need üleminekud on huvitavad.
Ei, kaardipakk, ma arvan, kaardipakkil ei ole teda midagi. Tema on nii palju vana autoriteetne, temal on enesekindlust küll seal, temal on täiesti ükskõik, kas mina nagu, noh, kardan või ei karda või millal ma ta otsustan sealt välja võtta. Tema on seal rahulikult oma ette ja temal ei ole sellest midagi. Aga kui ma hakkasin temaga tegelema, ma oska öelda, minu arust see oli siuke täiesti adekvaatne suhtlus kuidagi.
No seegi on täiesti võimalik. Kui võtta, noh, mul on kõige rohkem kogemusi erinevate koertega. Mõni koer, sellega ma kordan praktiliselt seda, mis te juba ütlesite, on niisugune, et tundub, et tal ei ole midagi viga. Aga siis, noh, kui sa saate enda juurde juba rahulikult kutsutud võtata peast kinni, siis tekib arusaamine, et tegelikult ta kurivaim on haige. See on see, et mõni asi, mis on lihtne, see tegelikult ei olegi nii lihtne, umbes nii te rääkisite.
Jah.
Aga see kaardipakiga analoogiline taju, et ma võtan ta kätte ja tunnen, et ma ei saa hakkama.
Siis on minu jaoks vähemasti lihtsam, et kui hakata niimoodi servast nakitsema, juba kui sa saad servale niimoodi küüne taha ja natukene sealt paotada niimoodi, et midagi hakkab paistma. Et selge on see, et sa ei tea, kui suur see asi on, mille serva sa niimoodi uuristad. Aga kui, noh, kuskilt tuleb alustada lihtsalt.
Jah. Nüüd võtame järgmise kummalise, tõepoolest kummalise lähenemise. See on see, et ühel hetkel ei annud seda rahu, noh, niimoodi öeldakse, ega siin paremat vastet ei olegi, ja hakkasite kujundama oma kaardipakki, sest need teised pakid ei sobinud kätte. Küll nad sobivad, mängitud on igasugustega.
Ja.
Aga midagi oli viga, mul on vaja oma kaardipakki.
Ja ma ei saanud sellest mõttest enam lahti. Ja ma mõtlesin, et...
Mõte tekki, mis mäletate? No tavaliselt on nii, et unenäo lõppu mäletab iga üks, aga unenäo algust vist mitte keegi.
Ma ei mäletagi tõesti, vist ma vaatasin, netis on ju hästi palju kaardipakke, neid pilte ja poodides ja ma vaatasin neid nagu päris palju läbi. Ja hakkasin vaatama, et võt, ühel on, ütleme, see asi on hästi... See asi jälle on halvasti. Võt, see tuleks teha nii, see tuleks teha naa. Ja niimoodi hästi paljude kaardipakkide pealt tekis mingisugune mõte, et kuidas see nagu, noh, peaaegu täiuslik kaardipakk minu jaoks võiks välja näha. Ja seda ma muidugi kuskilt ei leidnud. Küll ma siis üritasin, et kui ma oleks mingi kunstniku palganud, esiteks ma ilmselt ei oleks jõudnud seda kinnimaksta ja teiseks igal kunstnikul on kindlasti omad mõtted ja ta ei tee seda nii, nagu mina olen mõelnud.
Oma käekiri.
Ja, et see ei oleks mitte midagi välja tulnud. Ja siis ma üritasingi, noh, ühe inimesega üritasin niimoodi, et ma nagu ise ei hakkaks seda tegema, mutta see on täiesti sõge mõte, et mingi 78 kaarti joonistada, et ma üritan kellegile teisele selle sokutada, on ju. Ja sellest ei tulnud ka midagi välja. Ja siis hakkasin ise tegema, et... Ma ei ole mingit kunstikoolitust saanud tegelikult kunagi teismelisena. Ma olisin mingit, noh, lihtsalt oma uviks losse ja inimeste portreesid, noh, fotode pealt maha ja niimoodi, et siuke hästi ammune praktika on olemas, aga mitte koolitust.
No jah, eks see koolitus, las see koolitus olla. Ja siis... Põhimõtteliselt võib selle lõigu kokku võtta sellega, et te tahtsite luua oma kaardipakki.
Jaa.
Teie tahtmine muutus tugevamaks ja te tegite selle ära. Te saavutasite oma loodetud tulemuse. Teil on oma tehtud kaardipakk, aga... Nüüd läks see kaardipakka müüki. See tähendab, et sellest tulemusest hakkavad välja hargnema tagajärjed.
Nüüd kõlab väga niimoodi.
No aga tahad või ei taha?
Tagajärjed ei...
Tulemus põhjustab tagajärgi.
No praegu...
Alati.
Praegu see vähemasti see tagasiside, mis minuni on jõudnud, ma olen rahul sellega.
No see on juba tagasiside.
Nii.
Aga tagajärg on see, et seda kaardipakki hakatakse otsima ja nõudma.
No see oleks tore ju.
Jaa, see oleks muidugi tore, aga kui see nüüd hargneb väga laialt, kas kaardid on väga omapärased? Nad on teistsugused kindlasti.
Pigem jah. Pigem jah, aga samas see on Eesti looduses ja kuna ma elan peaaegu metsa keskel ja väga palju olen metsas ringi ulkunud, mis me kolisime sinna 2009, ma arvan, et kui seda metsas ulkumist ei oleks olnud, siis seda kaardipakki ideed sellisena ei oleks tulnud ka. Et ikkagi mingisugune siuke looduse, kontakt loodusega on vajalik, et seda asja valmis teha. Ja tegelikult ma joonistasin nad valmis mingi 4 kuud. Ma joonistasin seda 78, et see oli uskumatu.
No see on ikka kõva töö.
Pärast ma vaatasin, et see on uskumatu tempo, et noh,
yeah.
ma ei tea, kuidas see tuli niimoodi.
See tähendab, et mõte oli nii kaua seedinud või kuidas seda ilusti viisakalt öelda, et nüüd kalla välja ja tuleb järjest.
Osad kaardid tuli nuputada, selle kohta mul YouTubeis 2 videot ka, kuidas noh, suure arkaani kohta ma näitan seal neid originaaljoonistusi ja natukene seletan tausta, et miks just see loom on ja et 3 videot on YouTubeis, kui Tiina Sõõbini kanali järgi otsida.
Nii, need tarokaardid vastavad Eesti looduses nähtule ja see kajastub ka nimes. See tähendab, et teoreetiliselt peaksid nad toimima just Eesti aladel kõige paremini.
No, võiks arvata.
Ja igaks juhuks, kui keegi välismaalane selle pakki saab, võiks ta ära õppida ikka mõned sõnad laused ka eesti keeles.
Süsteem on standardne, see on Rider-Waite süsteem, et selles mõttes, kellel on taro klassikaline süsteem selge, sellel ei ole oluline, mis keeles need kaardid on ja mis puutub sellesse, et Eesti aladel. Mul on üks konkreetne inimene, kes on, kellele saadeti see kaardipakk kingituseks Hispaaniasse. Ja ta on üli õnnelik, ta ütleb, et need kaardid on nagu tema jaoks tehtud ja jooksevad üli hästi. Ta tegeleb sellega Hispaanias ja kaardid toimivad.
Mul on üks siia maani muide. Noh, kuigi mõneti ka peale surutud, aga ütleme nii, et hobi. Ma õhtuti, öösiti võtan lahti oma tafli ja loen sealt igasuguseid imelike uudiseid. Ja vaata, kui sa oled midagi puutunud, siis hakkab see teema sul kätte jooksma. Kohe hirmsasti palju. Mõned räägivad koguni ka, et vaidlesid oma vahel kõva häälega mingisuguse mikseri teemal ja nii kui arvuti lahti tegi, nii hakkas neid mikseri reklaame tulema.
No võt kummaline, eks ju?
See on natuke palju, aga see on täiesti võimalik ka tänapäeva tehnikaga. Minul jooksevad ette horoskoobid ja taroskoobid.
Oho.
Jah, juba 8-9 paiku õhtul võib saada kätte tänane horoskoop, aga see on tehtud kuskil Venemaa teises otsas, nii et seal võib olla küll juba see täna.
Aga süsteemid õpivad selle ära, et mida korra oled juba vaadanud, seda hakkavadki sulle ette saatma. Jo.
Aga nüüd on see, et ma märkan kordumisi. Ma märkan kopipastet ja ma märkan seda ka tüütusee nii, et kõigil läheb hästi. Kõik saavad ameti redelil kõrgemale, olgu see vene või inglise keeles. Kõigil majanduslikult küll hakkab aina raha tulema. Aga siis tekib küsimus, et kui kõigil läheb nii hästi, et õu on õnne täis. Miks nad siis mõnikord katuselt alla hüppavad ja raha otsas on ja mis pull see käib? Ja kui ma vaatan meie tuntumaid tarotajaid, siis eks neil ole ka see häda, et ütled midagi halvasti, siis nõutakse ka, et vaat sa ütlesid, et see ja see tähtkuju saab homme surma, aga miks minu naabrimees siis surma ei saanud? Tekivad protesti, midagi konkreetselt ei ole. Ja üldse tegelikult ma hirmsasti kahtlen, kas saab niimoodi ennustada angro suuremale inimhulgale, et võt, kes on jaanuarikuus sündinud käsi püsti, teie õues hakkavad homme kasvama banaanid ja tuleb rikas mees välismaalt ja nii edasi.
Suuremale hulgal on ikka väga raske niimoodi ennustada, muidugi planeetide seisud mõjutavad. No, see loeb nagu, mis planeet, kuidas no, seal on oma seaduspärad.
Kui päike läheb looja, siis tohutu hulk inimesi heidab teatud ajaks magama.
No kas või. Ja see, et kõikide läheb hästi ja kõik saavad midagi toredat, see on ajaviide ju, see on meelelahutus, et seal peab midagi positiivselt olema, et rahvas seda üldse loeks. Nüüd, kui keegi tahab mingit konkreetsemat tuleviku ennustust või võimalusi, ega seda, et mis nüüd konkreetselt tuleb, seda on üldse väga raske paika panna, aga võimalusi ja suundi on küll võimalik. et see, mis tegelik tulemus hakkab olema, see oleneb, kuidas inimene neid võimalusi kasutab ja kas ta läheb perivoolu, vastuvoolu või leiab mingi kolmanda viisi, aga suundi on võimalik välja peilida.
No ja, see nõuab teatud tähelepanu, teatud fantaasiat. No ütleme, et naistel seda intuitsiooni on, aga see intuitsioon tegelikult on ju 90% ulatuses selles, et naised on tähelepanelikumad. Naised vaatavad no, mingit riietuseset ja leiavad, ei, sellel on võt niisuguse koha peal niidid kehvasti. Mees seda ei näe. Ja noh, intuitiivselt võib ju siin öelda, et kui need niidid on siin kehvasti, on teise koha peal ka. Ja see laguneb sul seljas ära.
No inimesed märkavad eri asju ja see oleneb ka, mis kalduvused või mis koolitus inimesel on. No näiteks tuleb sõjaväelane mingisse ruumi, ta paneb kohe paika oma perimeetrid välja pääsud, kust vaenlane on näha, kust on parem lasta, mis iganes.
Ühesõnaga närvid läbi juba.
Ühesõnaga, tal on oma spetsiifika, tuleb sise kujundaja, ta vaatab hoopis teisi asju, eks ole. Nii, tuleb keegi kolmas, tal on jälle oma mingisugune vaatenurk. Et see tähelepanu.
Aga kui need kõik, keda te loetlesite, vaatavad ühte ja sama tarokaarti, mis saab edasi? Kui nad pärast seda lasta veel ühte, panna kinnisse ruumi omavahel vaidlema, et mis see siis nüüd oli?
Oleneb, mis küsimusega nad selle kaardi poole pöörduvad?
No seda muidugi, aga oletame, et ühe ja sama küsimusega.
Nii.
No, kõik küsivad ühte ja sama asja ja saavad
sama kaardi.
Põhjalikult erineva sõnastusega. Ühesõnaga, ühele antakse pihku Jules Verne'i teos, teisele võibolla mingisugune õudukas, kolmandale muupärast kivisildnik.
Tähendab inimesed... Teine kord on niimoodi, et...
Küsimus on ju ka sõnavaras.
Ja inimene ootab mingisugust vastust. Tal on mingid retseptorid nagu rohkem valmis kui teised. Ta kuuleb mingit infot rohkem. Teine info võib ta loopis... Tähendab, ta hakkab talle rääkima sellest kaardist, nagu mida see kaart üldjuhul tähendab. Ja tema loeb sealt välja... Selle
endale
info,
vajalike detaile.
Endale vajaliku või selle, mida ta suudab vastu võtta. Ja tarog on veel see asi ka, et taro valib, mis infot ta edastab. Et sa ei pruugi saada kõike teada, mida ei peeta vajalikuks, et sa teada saaksid.
Ühesõnaga, sa vaatad kaarti ja sa ei saa oma ajust kätte kõike, mis sa võiksid saada seda kaarti vaatates?
Oleneb teemast. Mõne teemaga tuleb oluliselt niimoodi nagu vooluga seda noh, ma ei oska öelda, kas infot või arusaamist. Ja teisega tuleb mingi paar tilka ja siis teine kord vaatad midagi muud rohkemate kaartidega ja võib tulla teine pilt, et igale infole ei pruugi olla nüüd see moment sobiv, et võibolla sul ei ole vaja seda teada.
Kui intiimsed on tarokaardid? Ma mõtlen selles mõttes, on ju neid inimesi, kes panevad kuulutuse lehte, et 9-5 ennustan, pange ennast kirja, saab ülekandega ka ja nii edasi ja hakkame pihta. Kui millal ta ise ära nürineb mitmenda kliendiga?
Ma tõesti ei tea. Mul ei ole seda kogemust. Võibolla neil on... Mingid,
see on väga
mingid,
hästi öeldud. Head kuulajad, panite tähele. Tiina Sõbin ei ole lõplikult tark, aga ta on vajaliku koha peal aus küll.
Ja.
Öelda, ma tõesti ei tea. Oh, mina nüüd ei tea.
Ei, ma tõesti ei tea, kuidas oleks tundide kaupa inimestele ennustada niimoodi süvenenult eri probleemidega ja telefonikaudu. Ma ei ole isegi mõelnud, et ma kunagi seda tegema hakkaksin. See ei ole üldse mu mõte.
See tähendab, et tarotkaardid on siiski intiimsemad ja rohkem ise enda jaoks vähemalt teie antud hetke kontseptsiooni järgi.
No ise enda või siis, no, miks mitte ka teiste jaoks, aga sellesse tuleb ikkagi süveneda ja see, no, ma ei ütleks, et see peab nüüd tuttav inimene olema, aga vähemasti üks kontakt võiks selle inimesega olla olnud, et sa nagu oskad fikseerida seda inimest niimoodi. Nime ja nägu kokku viia ja sul on tast mingisugune pilt.
Aga pakk on laua peal, istute ja mõtlete ühest inimesest, kes on teie mõtetes sellepärast, et ükskõik mis asi positiivselt, negatiivselt häiris. Ja nüüd te panete tarokaardid välja, mis saab temast edasi.
Kellest?
No sellest, kelle peale te mõtlesite, kes...
Et tähendab, mina ei saa, või tähendab, ma saan, aga ma ei küsi kunagi, et mis temast edasi saab. Ma võin küsida nende asjade kohta, mis mind ennast puudutavad. Ehk küsijal peab olema õigustatud huvi. Ma mitte kunagi ei vaata seda, kui inimene tuleb ja küsib, et mu naabrinaine, ta, mis temal nüüd niimoodi? Mida sa pärid?
Kas läheb kõrbema?
Et seda sul ei ole vaja teada, et ära torgi neid asju. Et küsi seda, mis on su enda jaoks tähtsad ja mis on õigustatud huvi on see põhiline asi.
Aga see on eetiline piir või see on ju tegelikult täpselt sama, kui see inimene tuleks ise ja paluks nüüd endale kaarte panna. Ei, no väike nüans muidugi on.
Ei no olene, mida ta küsib.
No jah, antud juhul see esimene variant oli, et ta ei küsi midagi, teie ei küsiti, et kas murrab jalaluu või ei murra.
Ei, me selliste asjadega, ma ei taha mängida selliste asjadega, et kui sa pöördud, ütleme selle taro, ütleme siis teadvuse poole või pilve poole, et sa ei, no seal peab mingisugune, või ma ei ütleks, et isegi mingisugune, vaid distsipliin peab olema, sest et ma pean tõenäoliseks, et kui sa hakkad seal nii öelda liikselt hullama, siis see võib kätte maksta kuidagi.
Ja ma kardan ka, sest liigne tõlgendamine. Võtame näiteks niimoodi, et tarokaartidel on oma reeglid ja siis tuleb mingisugune jeekim, kes teeb nende reeglite kommenteeritud väljaande. Nii nagu Eesti Vabariigil on põhiseadus ja on igavesti paks kommenteeritud väljaande, mis tõenäoliselt teeb sellest ka para ja koogel moogeli.
No, inimes...
Et seal on küll kirjutatud nii, aga seda tuleb mõista naa ja bububububu.
No inimese tehtud seadused, need on nagu teine asi, et
inimese tehtud seadused, need on nagu teine asi. Ja, mulle see lause meeldib.
No jah,
mis see. Kogu see seadustik peab olema nii nagu ma Araabia riigis ütlesin südames. Meil ei ole vaja paksu Korani, paksu piiblit, kui me oleme head inimesed. Muidugi me võime seal lugeda rahvaste ajalugu ja nii edasi, aga see on midagi muud. Tuleme nüüd äkki maa peale tagasi. Raamatu kohta me saime juba teada, kust seda raamatut saab, et Apollos vist on olemas veel ja et teie enda käest saab ka.
Ja.
Hippodrom, no ma ei tea, me ju ei kutsu rahvast üles tõusma, selle eest me läheme kinni, seal muidugi on väga hea tarokaartidega mängida.
Ja või siis hippodroomi kõrval on kohe toredasti see vald, et seal ei ole vaja kaugele minna siis.
Ja meil ja. See hihaha ja ohohoho, need on kõrvuti.
Jah.
Aga nüüd tarokaarte saab, kas ka Apollos?
Need on Apollos kindlasti olemas ja minu käest saab ka, hinnavahe on oluline.
On, seda ma tean ja. Ise ka. Noh, jah. Et... Nõmme raadio on tegelenud siin ka raamatutega ja hinnavahe on oluline.
On. Aga jah, neid on saada... Ah, Loitsu Kelleris on.
Loitsu Keller? Ja. Tallinn?
Jah. Vist isegi Tartu omas peaks ka olema.
Ah, Tartus on... Võt, see on jälle kasulik informatsioon. Ma ei teadnud.
Ja. Ja kui on huvi, siis ma võin saata ka postiga. Posti ja pakki automaati.
Ja siis on näitus. Vaat nüüd tekib küsimus. Et te võtsite kätte ja ma neid tehnikaid eriti ei tea, aga igal juhul väike tarokaart sai suureks ja sai raami ümber.
Ei ole raami.
Ei ole?
Ei ole. Lihtsalt kartong, lõuend kartongil. Ja õlimaalina tehtud. Ja kuidas see mõte tuli? Inimesed hakkasid küsima, vaatasid neid kaarte ja küsisid, et me tahaks näha neid originaaljoonistusi, et seda pliatsioonistust. No need on tehtud mul üks A5 suurusena, üksed väikesed.
On jah.
Ja et, aga tee neist näitus, ma ütlen nii tee, et see on noh, väiksed et ja midagi, et see ei näe nagu...
Lõuse peale annad mõnele veel luubi kätte.
Ja et see ei näe nagu näituse mõõto ei anna välja ja mis iganes. Ja siis ma tegin, mõnele inimesele tegin kingituseks nagu suurema pildina. Kõigepealt alustasin, tegin pliatsioonistused A4 mõnest kaardist ja siis tegin õli, no spetsiaalne paper õli ja akrylmaali jaoks tegin õli värvidega paperile ja siis hakkasin tegema ühte maali selle kartongi ja lõuendi peale ja siis mul tuli mõte, et aga kui tehagi 30x40 suurusena näiteks suurarkaan õlimaalina, et see oleks küll juba näitus. Ja see mõte tuli mulle kusjuures jälle peale Ülar Lindepuuhte koolitust, mis on paberimaagia. Ja see on selline, ütleme, meditatiivne maalimine. Et kõigepealt on meditatsioon, esitad mingi küsimuse, siis on meditatsioon. Sa saad sealt mingisuguse info või pildid või mis iganes, teed ühe maali ja siis on selle probleemi nagu lahendus, et teed pärast teise maali. Et see 4 tundi kestab kuskil ja teed selle jooksul 2 maali. Ja see viimane tuli mul niimoodi imelikult hea välja. Esimene oli natuke nagu sodipodi, aga see ei ole tähtis. Seal võib ükskõik, mis sodipodi teha. See on nagu põhiline on alateadvusega kontakt saada ja siis värvidega seal midagi niimoodi plätserdada kas või. Aga see viimane ma juba tegin nagu, kuna mul oli see kaartide joonistamise kogemus all, siis ma tahtsin midagi niimoodi nagu ilusamat teha, et tuli selline kombinatsioon. Ja see tuli väga hea välja ja läks paar päeva mööda. See oli enne jõulu kuskil. Ja siis ma hakkasin ühele inimesele joonistama või tähendab maalima seda ühte suuremat nagu õlimaalina. Ja siis tegis mõte, et aga kui teha kõik õlimaalina?
78 tükki.
No kas või ühesõnaga, nüüd 22 on nüüd valmis. Et on võimalik ka 78 teha. See võtab lihtsalt aega, see on suur töö ja nende säilitamine ja näitamine, see on omaette väljakutse, sest materjal on lihtsalt nii palju. Ja enne jõulu alustasin ja viimase maali tegin valmis 5. veebruaril, 1,5 kuud.
Oi jaa, ma kujutan häguselt ette, mida tähendab selline töö inimesele. See võib tähendada ka seda, et ise pärast ei mäletagi, et oled teinud ja vaatad nagu asju ise eneses neid pilte. Et no, aga põhimõtteliselt jah, see meditatiivne maalimine või kuidas selle nimi oli, kui me nüüd pöörame pilgu selle poole, kuidas Venemaal ammu maaliti ikoone.
Ja see on siis, väga huvitav.
Siis seal ka ju inimene viis enda seisundisse ja ta ei võtnud omaks autorlust. Tema oli ainult vahendaja.
No see on juba jah, selline...
Aga see on keeruline, ma ei tea.
See on kõrgem tase muidugi, ja, aga kasutatakse ju vastavaid aineid, millega saab ennast seisundisse viia, nagu sex, drugs, rock and roll, et ega need ained ei ole ju niisama. Kuidas ma ütleks, et kunstiteoste loomisel on ju
no neid, on küll, jah, no asi selles, võt, oma kogemustest ma ütlen, viina olen ma võtnud, alkoholseid jooke tarbinud küll, aga ja kunagi väga tema ammu nõuka ajal isegi kõrgemaid niimoodi läne, pulfreid ja värke sai proovitud, aga täna on mul see on kui kummaline seisukoht, et need ained on sul kõik olemas. Ja no ei ole mõtet hakata ennast väänama väljast keresse toodud vahendiga, et sa saaksid lahti. Sa võtad ju endale pommi jala külge.
Ja muidugi see on ohtlik, lihtsalt et sellised ained on olemas ja
ei, no muidugi
mitte, et mul endal nagu absoluutselt puudub kogemus ja igasuguseid kas või ravimeidki väga niimoodi noh, ettevaatlikult tarbin, et
ja lihtsalt mina tunnistan ainult aspiriini ja siis seda hirmsat valuvaigistit, mis mul on. Aga noh, valuvaigistiga on sund seis, aspiriin, no siis kui jah ka pigem sellest valust ajendatuna.
Mm-hmm.
No ei ole nagu isu ja no ta on, aga hea küll. No nende ainete kohta ma võin öelda, et mul on üks pikem inglisekeelne traktaat, kuidas katsetati noh, nii öelda teise maailma minekut mingisuguse ainega, ma ei mäleta praegu, mis see oli.
Ajahuaska näiteks.
Kuidas?
Ajahuaska.
Oi ei, see on natuke, jah, igal juhul põhimõtteliselt oli nii, et sa sattusid elu toimimise mõttes võrdlemisi sarnasesse kohta, koputasid ukse peale, tulid sisse, siis ohoo, sa olid nüüd õige kaua ära, kus käisid, mis nägid ja umbes nii.
Ja.
Et siin tuntakse ära ja noh, tegevus läheb, mitte ei lähe edasi, vaid sulle pakutakse mingi, no, sama seltskond.
Mingi paraleelmaailm nagu või?
No, jah, paraleelmaailm.
Oi, issand. Oi, oi.
No see on siuke kõva sõna, aga oma 22 lemmikut olete nüüd värviga saanud alusele.
Mitte lemmik, tähendab, mul ei ole seal nagu lemmikud, suur arkaan.
Ja lihtsalt suvalised?
Ei.
No,
see on süsteem, need on 22 kindlas järjekorras olevat kaarti.
No jah, hea küll. Aga valik tuli siis läbi suure arkaani ja tegutsemisjärjekord.
Ja tegutsemisjärjekord oli suvaline.
Kindlalt.
See oli suvaline, et mis parajasti, noh, ma ei oska öelda, lihtsalt suvaliselt.
Aga nüüd, kui inimene ostab mõne neist,
nii.
Mis ta sellega teeb? Tõenäoliselt? Ta paneb selle privaatsesse kohta seina peale.
No nagu pilt ikka seinale, jah.
Jah. Nüüd oleks huvitav, mis edasi juhtuma hakkab. Kuidas, no iga pilt mõjutab inimest?
Tähendab, üks pilt on juba, tal on ostja olemas. Juba neti kaudu inimene valis selle endale välja. Mõjutavad ju taval, ütleme, mis iganes maalid mõjutavad ju inimest, kui ta paneb selle endale seinale. See ei tähenda, kas ta on tarokaardi järgi maalitud või mitte. Et lihtsalt kui inimesele meeldib ja tekitab temas hea tunde, siis mis iganes? Tore ju. Ja,
meeldib, tekitab hea tunde. Noh, võtame näiteks, et annad inimesele pitsi konjakit, meeldib ja tekitab hea tunde.
No,
aga midagi ju muutub.
No mis seal ikka muutub nendes maalides, neid ei ole mingisugust sellist mingid loitsu, nad, ma ei ja ole siin mitte kindlasti. Midagi nagu sellist ei ole, et pilt nagu pilt.
Me räägime praegu ja sõti teistest seostest, selles samas, mis tõi teid looma seda kaardipakki korraga. No, loomaarstil tuleb, ma ei tea mis, vaim peale ja kukub tegema ja teebki valmis.
No huvitav ju, tore oli.
No on küll huvitav, jah. Aga kui see nüüd on toas ja peegeldab inimesele vastu?
Pigem on öeldud nende kaartide kohta, et vaat, isegi need, kes kardavad tarokaarte, et oi, ma muidu kardan ja ma ei ole julgenud ostaga, aga need on niisugused helged, et need joonistused, kui ma neid ise vaatan, nad on pigem nagu võib-olla lapselikud, et värvid on sellised pigem heledad ja mida ma olen vältinud, seal ei ole nagu ühtegi siukest tundmatute jõududega mängimise sümbolit. Et näiteks see müntide mast, see on klassikalisest tarokaardi pakist on pentaaklid, ehk pentaakel, mis on viisnurk ja ta on selline väga pretensioonikas ja tähenduslik sümbol, et ma jätsin selle ära ja kuna see on looduse taro, siis minu mündil on ristikeina leht. Tähendab, ta peab olema ristikeina leht. Ta, kuna kõik need mündid on ju käsitsi joonistatud, siis nad ei ole ühesugused ja igal pool nad ei ole võib-olla täiuslikud, aga see peaks olema 4 lehega ristikein, mis toob õnne. Mitte pentaakel.
Kus see on võetud, et 4 lehega ristikein toob õnne?
Sellisest keldimütoloogiast või kuskilt nii.
Aga ei pea seda teadma, aga on ju niisugused tegelased nagu narr ja surm ja... Ega need ei ole midagi paha koledat üleloomulikku, aga...
Surmakaart oli üks kõige lihtsam välja mõelda. Visuaalselt on üks kõige ägedamaid seal ja õlimaalina minu meelest on, ma ei tea, kas top 4 näiteks, mis ta kuidagi see valge seen, valge kärbse seen seal ja see valge kolp, no nad kuidagi haakuvad hästi oma vahel ja see maal ta, ma ei tea, ta tuli võib-olla natuke isegi selline ruumiline välja, et mulle endale see surmakaart nagu väga meeldib ja võt, kui me seal Taro koolitusel me mediteerisime kõik kaardid läbi. Ma ei oska öelda, miks, aga see... Ma ei tea, surmakaardiga mul on kuidagi siuke... No ei ole halb suhe, ütleme nii.
No jah, ma siin ühel ilusel ööl lugesin ka mingisugust lugu. Ma isegi ei mäleta praegu, mis keeles see oli, aga... Oli selles, kuidas lastel paluti joonistada surma.
Nii.
Aga selt muud mul võtta ei olnudki, aga mõte iseenesest on hea ja inimesed peavad ikkagi mõistma, et surm on olemas.
No muidugi.
Ja kui miski asi tuleb vääramatult, siis ta tuleb.
Ja taros, kui tuleb surmakaart välja, valdavalt ta füüsilist surma ei tähenda.
No, jah.
Ta võib seda tähendada mingites teatud kombinatsioonides ja teatud võib-olla küsimuste peale, aga nii palju kui ma ise olen vaadanud ja nii-öelda praktikas empiiriliselt niimoodi kindlaks teinud enda jaoks, siis... Ma ei ütleks, et ta halb kaart on.
No jah, nüüd ei jää midagi muud üle, kui minge vaadake oma silmaga, kuidas see välja näeb. Ja mitte nii, et viskate pilgu peale, vaid seisate oma valitud kaugusel ja vaatate ja mõtlete, tajute olemust.
Just, ja seal on infoleht on iga maali juures. Ja väike seletus, et mis ta on, miks on see objekt sinna seal kujutatud ja siis on pilt sellest klassikalisest kaardist ja Eesti looduse tarokaardist, et nagu võimalikult võimalikult nagu seda süsteemi vaataja jaoks paika panna ja tõesti tasub aega võtta.
Jah, midagi, mis on sündinud siin Eestis, mis võiks olla omane. Ega midagi muud ei oskagi öelda. Nüüd võiks asuda reklaami osa juurde. Kes, kuhu peab minema, millal, kust saab, kui palju ja nii edasi.
Nii, juba nagu rääkisime, näitust saab näha Mustamäe päevakeskuses. Ehitajate tee 82 ja seda saab seal näha ainult tööpäeviti paraku, et nädalavahetusiti on päevakeskus kinni. Võibolla kunagi õnnestub panna näitus üles kohta, kus saab kogu nädala vaadata. Ja siis kaarte ja raamatuid saab Apollost ja saab otse minult. Ja meil
telefoni number võibolla.
Ma ei tea.
No ega jah, see ei püsi meeles nii kerget.
Meili aadress on tiina.zobin@gmail.com ja muidugi Facebooki kaudu. Tiina Zobin on konto.
Selge. Aitäh, Tiina. Oli huvitav, ausalt.
Oli tõesti, aitäh.
Ja meie püha sõda läheb edasi.
Halleluja.
Kes ütleb mulle, kes mis tuleb, mis osaks saab. Kas nukrus veel kaua kestab, ainult vaikus kostab taas. Sa kaugel nüüd ja üksi ole, ei varja. Ilm on must, ole õnne ja sõpru pole, ei tunne ma armastust. Kes ütleb mulle, kes vastab, mis tuleb, mis osaks saab. Nukrus veel kaua kestab, ainult vaikus kostab taas. Kes ütleb mulle, kes vastab, mis tuleb, mis osab saab. Kas nukrus veel kaua kestab, ainult vaikus ostab taas, kui soojendab veel ainus päike, kord külmal, kord põleb taas, kui mulle mõtleb väike, minu soojust siis meenutab. Kes ütleb mulle, kes vastab, mis tuleb, mis osab saab. Kas nukrus veel kaua kestab, ainult vaikus kostab taas. Kes ütleb mulle, kes vastab, mis tuleb, mis osab saab. Kas nukrus veel kaua kestab, ainult vaikus kostab taas.
saade on salvestatud 2023. aastal.